Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз про події середи 20 лютого.
На військових могилках у вёсцы Мышкавіч Магілёўскай області адбудзецца пахаванне Васіля Старавойтова. Развітанне з легендарнай асобай пройдзе ад 10 да 13 гадзіны ў мясцовым доме культуры.
Незалежнаму тэлеаператару Александру Баразенку прыйшла позва з патрабаваннем з'явіцца 20 лютага ў Менскую гарадскую пракуратуру ў межах праверкі, так фармулюецца. У дакументе не гаворыцца, якія працэсуальныя дзеянні чакаюць журналіста.
У кнігарні Логвінаў адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная выхаду кніжнай серыі «Я кнігу маю». Пачатак о 13 гадзіне.
Третий Менский фестиваль молодого короткометражного кино One Short Film Fest будет проходить у кафе «Лофт» в улице Петруся Бровки, 22. Организаторы обещают показать конкурсную и позаконкурсную программу, якая будет сопровождаться обмеркованиями и оценками экспертов. Глядачам будут представлены гульнявые документальные фильмы, клипы и авторское кино. Программа начнется о 19 године.
Концерт у клубе «Гудвин» – эксклюзивная презентация Николая Арутюнова и компании у совместном проекте «Варвары блюзу». Пачатак о 20 гадзіне.
У гэты дзень.
У 1918 годзе ў Менску створаны народны сакратарыят. Гэта, ўласна, першы беларускі ўрад.
У 1951 годзе нарадзіўся Гордан Браун, брытанскі шатландскі палітык, лейбарыст, прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі з 27 чэрвеня 2007 году.
У 1947 годзе нарадзіўся Валеры Мазынскі, беларускі тэатральны рэжысэр і грамадскі дзеяч. Нарадзіўся 20 лютага 47 году ў вёсцы Вялікая Стахава Барысаўскага раёну. Быў галоўным рэжысэрам беларускага драматычнага тэатру імя Якуба Коласа ў Віцебску, ад 91 году ў Менску. Ставіў спектаклі купалаўскі театры и выкладал режиссуру в Белорусском театрально-мастерском институте. Створил театр-лабораторию белорусской драматургии «Вольная сцена», керовником якого был 8 годов до самого закрытия улады. А пошли свой спектакль «На дне» по воле Максима Горка Валеры Мазынский поставил у камеры тюрьмы на Окрестина, где отбывал 10-суточный арыш после затримания на подоходе до Кастрычницкой площади под час массовых акций протесту суперсфальсификации президентских выборов 2006 года. У 2008 годзе зняў тэлефільм паводле п'есы Янкі Купалы «Тутэйшы».
У 1962 годзе нарадзіўся Алексей Шыцько, беларускі музыка, актор тэатру і кіно. Ён скончыў у 1984 годзе Менскі тэатральны інстытут. У 1999 годзе стварае групу «Сястра». Усяго за музычную кар'еру з 1991 году запісаў 10 кружэлак. Цяпер паспяхова выступае з канцэртамі ў Менску і іншых гарадах, удзельнічае ў некалькіх тэатральных пастаноўках.
У 1967 годзе нарадзіўся Курт Дональд Кабейн, вакаліст і гітарыст вядомага амерыканскага гурту «Нірвана», а таксама яе лідар і духоўны сэнтэр.
І сёння, 20 лютага, сусветны дзень сацыяльнай справядлівасці.
Цытата на памяць. Курт Кабейн. «Усё маё жыццё я не веру ў тым рэчам, пра якія пішуць у падручніках гісторыі, і большасці з таго, чаму мяне вучылі ў школе. Але цяпер я раблю выснову, што не маю права меркаваць пра кагосьці, грунтуючыся толькі на тым, што я прачытаў кніга. Я не маю права наогул пра што-небудзь меркаваць. Гэта урок, які я вывучыў». Курт Кабейн.
А зараз слухайце паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.